Колеги, присутні 18 чоловік, кворум є, засідання оголошую відкритим. В нас сьогодні на порядку денному питання перше про включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України 9-го скликання проекту закону про внесення змін до закону України про держпідтримку сільського господарства України та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції, подано депутатами Чернявським, Чорномором, Нікітіною та іншим. Другий. Проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель. Друге читання, номер 2280, попередній 3295. Третій. Про проект закону про фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, поданий народним депутатом України Чорномором, Сергійчуком, Нагоївським та іншими, номер 3205. І альтернативний проєкт закону про фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, поданий депутатами Цабалем, Клименко, Васильченко та інші, номер 32051. Наступний пункт різний. Хто за даний порядок денний, прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Отримались. Проти – 0, одноголосно. По першому питанню порядку денного. В нас є на зв'язку Тарас Висоцький?
Так, є на зв'язку.
Добре. Дивіться, я знаю передісторію цього законопроекту. Якщо пригадуєте, звертаюся до всіх членів комітету, коли ми обговорювали держпідтримку, деяку держпідтримку, яку мали бажання депутати, щоб цього року було, її не можна було зробити без внесення змін до закону. Це з цим пов'язано, наскільки я розумію, а також пов'язано з необхідністю Державного аграрного реєстру. Я пропоную, що по цьому законопроекту Артем Чорноморов, є бажання щось сказати? Да, по першому законопроекту. Чи надамо слово Тарасу спочатку? Тарас Висоцький, якщо можна, будь ласка, прокоментуйте.
Доброго ранку, шановні народні депутати, Микола Тарасович, всі присутні. Цей законопроект є результатом спільної роботи та проведення комітетських слухань з питань державної підтримки, що відбулися в лютому 2020 року. Дійсно, в рамках комітетських слухань було піднято декілька напрямків, які є пріоритетними стосовно державної підтримки, але зараз не перелічені в законі про держпідтримку, відповідно, не можуть бути включені. А саме, ми говоримо про козівництво, є вівчарство, ми говоримо про аквакультуру, також ми говоримо про покращений підхід до компенсації по племінних ресурсах, і ми говоримо про внесення садівництва. Оскільки зараз садівництво є порядок, але блок садівництва вийшов поза законодавчим полем, бо інший акт вже ліквідовано. Тобто ці напрямки додаються і зберігається кредитування, що дуже важливим для аграрних виробників. Другий блок має відношення до запровадження аграрного реєстру. Зараз уже відбувся пілот в 6 областях. Ми маємо сотні реєстрацій в даному аграрному реєстрі. Кінцева ідея, що вся державна підтримка має відбуватися автоматизовано через аграрний реєстр. Тобто кожен потенційний отримувач державної підтримки зможе, використовуючи ЕЦП, з легкістю з своїх місцевих офісних чи домашніх умов зареєструватися і подавати заявку на держпідтримку. Фактично це буде автоматизований документообіг, не треба буде ні комісії, ні ходити, ні здавати документи. І в своєму кабінеті кожен фермер бачитиме інформацію. Крім цього, цей аграрний реєстр надасть можливість доступу фермеру до інформації щодо земельних ділянок, які в нього зареєстровані, надасть можливість подати онлайн заявку щодо виправлення помилок в разі наявності в кадастрі по земельних ділянках. І також буде вся інформація про сплату податків цим фермерам. Тобто, фактично це буде зручний сервіс, коли зможе напряму, і там, звісно, буде можливість надавати запитання як міністерству, так і іншим ЦОВам. По державній підтримці це буде такий новий крок на автоматизацію і максимальне поширення. Ці два блока це є основними, які вносять зміни. Також ми домовлялися, що ми напрацюємо і осінню прийдемо взагалі до перезавантаження підходу державної підтримки наступний трьохрічний план, але це буде окремий законопроект. Тут поки що є ці точкові зміни, які ми погодили на комітетських слуханнях в лютому 2020 року спільно з вами. Дякую.
Колеги, в нас сьогодні включені питання порядку денного, але давайте, може, все рівно, якщо хто має бажання, по суті законопроекту задавайте, будь ласка, Тарасу питання. Я думаю, в першу чергу Тарасу задамо, да, Артем? Вадим Євгенович, дай. Дивно, що у вас нема питань, пане Артур.
Дякую. Пане Тарасе, вітаю вас, шановні Микола Тарасович, шановні колеги. В мене питання дуже просте. От зараз приймається конкурсна основа надання оцих субсидій, да, і будуть на базі аграрного реєстру. Скажіть, будь ласка, сам механізм, от його в законопроєкті немає. Як він буде виписаний і де він буде виписаний? І чи не вважаєте ви, що його треба було б виписати дуже чітко і конкретно, особливо, якщо він буде автоматичний, да, саме в законі? Дякую.
Дякую за запитання. Фактично передбачається, що порядок функціонування аграрного реєстру, так як і всіх інших реєстрів більшості, які працюють в нашій державі, він приймається Кабінетом міністрів України. Тут зараз закладається інституційна можливість аграрного реєстру як інструменту, але поки що не передбачається чіткої дати переходу масового всіх отримувачів державної підтримки через аграрний реєстр. Тому що ми планували зробити пілотний період, коли можна буде отримувати так або так протягом року, як мінімум. Тобто фермер матиме вибір, чи ще користуватися старим алгоритмом, чи вже подаватися через аграрний реєстр, щоб все випробувати, а потім уже робити його обов'язковим використанням, провівши цей пілот, подивившися на результати для всіх. Тому наразі це запроваджується як інструмент. Це того буде Кабінет Міністрів України приймати порядок, в тому числі про термін пілоту. Ми будемо звітувати за результатами, і тоді вже спільно приймати рішення про повноцінний перехід безстроковий на цю платформу.
Вадим Євгенович.
Доброго дня, колеги. Шановний Тарас Вікторович, у мене до вас три питання. Перше, чи не вважаєте ви, що прийняття даного законопроекту фактично по державній підтримці тут 90% переписана та постанова, яка діє щодо державної підтримки агровиробників? Вона ускладнить процес зміни або якихось інших можливостей підтримки агровиробників, тому що під час прийняття бюджету, якщо у нас виникнуть пропозиції щодо збільшення підтримки або збільшення номенклатури підтримки, нам прийдеться вносити зміни в цей закон. Ми ж це розуміємо. Бо якщо бюджет і державна підтримка буде суперечити цьому закону, ну, фактично воно не буде працювати. Тому нам потрібно вносити буде постійно зміни. Тобто завтра ми захочемо зробити певний акцент на певну галузь, і у нас точно буде ускладнений процес, оскільки крім бюджету ми будемо приймати, ми і так приймаємо зміни там до 17 законів, а ще й будемо приймати зміни до закону про державну підтримку. Чи не вважаєте ви, що це може ускладнити? Це раз. Друге.
Вадим Євгенович,
поясніть, будь ласка.
Я просто уточнити питання. Да. Це, наскільки я розумію, завжди так, а ви колега, який значно більше, ніж ми в парламенті, завжди підтримка могла бути тільки по тих напрямках, які передбачені законом про державну підтримку сільського господарства, по цих статтях, як мінімум. Правильно я розумію?
Не завжди підтримка в бюджеті, не завжди бюджет відповідав тим статтям підтримки, які є. Тобто, що це означає? Це означає, що ми вписуємо тут все, а, наприклад, в бюджет ми можемо вставити тільки там дві, там три категорії підтримки.
Зрозумів. Но це співпадає з тим, що я говорю. Я розумію, що воно може бути більше, ніж дається в цьому році напрямків. Но то, що дається в цьому році на грошей, фактично, не може виходити за ці статті, які є в цьому законі. Правильно я розумію?
Да, воно може бути так.
Так, ми, якраз так, тому... ми якраз і розширюємо, щоб мати можливість це.
Да, але при цьому, якщо у нас буде з'являтися якась інша позиції там, щодо точкового там, підтримки і так далі, нам потрібно буде постійно вносити зміни. Тому я думаю, що тут воно може ускладнити процес. Друге питання. Скажіть, будь ласка, аквакультура. А чому ви написали аквакультура? Ви робили якісь моделювання, чому вона має бути підтримана з державного бюджету? Чому ми вписуємо, Тарас Вікторович, я закінчу. Чому ми вписуємо галузі, які надприбуткові? Я не розумію. І третє, чому відбулись зміни до закону про українські біржі? Я там бачу, ну, тобто, наглядові ради і так далі, і так далі. З чим це пов'язано? Дякую.
Та в мене частково пропадав зв'язок, але з того, що я почув, до перше, це ніяк нас не обмежить по бюджетному процесу і про розширенню державної підтримки. Це є напрямки, ми їх тільки додаємо, тому це ніяк не ускладить будь-який бюджетний процес і бажання держави збільшити обсяги чи об'єми державної підтримки, в тому числі на різні напрямки. Ми тут не виключаємо жоден з існуючих напрямків, а навпаки додаємо.
Тарасе Вікторовичу, ви чітко...
Тарас Миколаївич.
Фактично законопроект надає напрямки, їх може бути багато. Дійсно, не всі напрямки щороку фінансуються. Але які напрямки ми можемо фінансувати в рамках доступних бюджетних коштів за результатами прийнятого бюджету, ми спільно обговорюємо, так як відбулося цього року. У нас був прийнятий бюджет на 4 мільярди гривень, ми вийшли з пропозиціями на базі депутатських звернень і обговорення з аграрними асоціаціями і спільно зафіксували. І ми тільки за те, щоб бюджетних коштів вистачало на всі напрямки. Буде стільки коштів в бюджеті, будемо спільно це приймати, фінансувати всі напрямки. Тому тут якраз навпаки, ми зараз обмежені, ми розширюємо, а жодним часом не обмежуємо можливості і депутатам голосувати більше вкладати коштів в бюджет і потім фермерам отримувати більше державної підтримки.
Тарас Вікторович, я ще раз хочу сказати. От ви чітко прописали пункт...
Вадим Євгенович, секунду. Ви, напевно, деякі питання повторіть, тому що мене відчуття, що Тарас не почув це.
Да, дякую. Ви прописали пункт 16.2 «Державна підтримка плодів, ягід, винограда, хмелю». Ви чітко прописали. На що? Як? І так далі, і так далі. Навіть відсоток прописали. Скажіть, будь ласка, якщо ми будемо змінювати відсоток, наприклад, не 90% сьогодні, як є компенсація насадженці там українського виробництва, а буде 80%, а буде 60%, чи буде 90%, ми зміни до закону будемо вносити?
Вообще не слышно. Так, підтверджую, що не чути, на жаль.
Тарас Миколаївич.
Аквакультура і біржі, я ще задавав
Тарас
питання.
Тарас Миколаївич, чути вам?
Ну, дуже погано.
Давайте я ще раз, я з дозволу Вадима Євгеновича повторю три питання. Тарас Миколаївич, секунду. Перше, чому появилася аквакультура? Друге питання, чому є зміни по біржі? Там якісь пункти пов'язані з органами управління чи з чимось іншим? І третє питання, чому питання пов'язано з підтримкою садівництва і хмелярства? Що прописані, там чітко відсотки прописані?
Чи... До.
Там написано, до якої суми, чому це писати в законі?
Пан не чути, чую, що про садівництво, але садівництво не було в законопроекті, навпаки ми додали. Бо цей напрямок підтриманий депутатом, що важливий. Перші два, я розумію, що це чіткі запитання, але, на жаль, можливо, в чаті продублюйте, бо
Тарас Миколаївич.
Колегам так само, тобто це не в мене проблема.
Тарас Миколаївич, я думаю, всі пам'ятають тут і багато садівників, і хмелярів, які приходили на це, які ставили питання, і вам там треба було щось відкоригувати. І була програма рішення комітету, де також це було зазначено. Но питання в іншому Вадим Євгенович задає. Чому написано до конкретного проценту? Чому саме цей процент зазначається?
От 30% на 30% будівництва та реконструкції тваринницьких ферм. А якщо завтра ми вирішимо зробити 40% або 50%, це буде воля парламенту. Ми будемо знову вносити зміни?
Колеги, дивіться, по 30% розроблений розрахунок ще раніше, коли приймалася первинна редакція, оскільки має бути стимул, в тому числі завершити будівництво і інвестувати далі в діяльність цих підприємств власних. 30% якраз розраховувалось те, що допомагає підтримати з точки зору повернення коштів, але якщо умовно з 80% ставимо, то тоді навпаки не буде стимулу потім працювати. Тобто держава компенсує, і просто 20% можуть бути повернені і підприємство закрите. А відсоток і 70%, коли інвестується, є стимул далі дійсно це розвивати, а не просто побудувати, щоб отримати...
Тарас Миколаївич, ми зрозуміли. Тарас Миколаївич.
Але ви праві, що норма приймається законом, і якщо є інші обґрунтування і розрахунки, бо ці розрахунки були надані ще коли 30% приймалося багато раніше, з точки зору повернення коштів, то їх можна надати і в тому числі між першим і другим читанням обговорити.
Тарас Миколаївич, у мене просте питання. Скажіть мені, оце зазначення процентів до якогось в законі, це обов'язкова річ, чи можна просто зазначати строку, а потім на рівні там рекомендацій комітету і рішень Кабміну визначати співвідношення там 30, 40, 20 чи 50%? В цьому питання.
Фактично може бути два підходи. Можна зазначати до, а потім уточняти, делегувати Кабінету міністрів України. Але з точки зору висновку Мінфіну, то я зразу хочу сказати, що буде негативний, якщо не буде зазначений чіткий норматив. Юридично це можливо. Потім просто ми розуміємо, що це делегується Кабінету міністрів України, але в порядку, який вже безпосередньо приймається, має бути чіткий відсоток на кожен рік. Там він не може бути плаваючий кожний бюджетний рік.
Зрозуміло. Дивіться,
тому це можна дискутувати і розглядати це відсоток.
Вадим Євгенович, по цьому, перед тим, як нагадаємо Тарасу Миколаївичу за аквакультуру і забіржі, в мене є пропозиція. Я так розумію, це позиція Мінфіну і якісь норми, які так визначають, але я так само розумію, що ми, коли будемо обговорювати там закон в першому і другому читанні, можемо подивитися конструкції, якщо є можливість спростити, напевно, частина депутатів не будуть проти спростити. Частина депутатів, напевно, будуть хотіти мати чіткі гарантії, які проценти повинні йти в які напрямки. Тому пропоную цю предметну дискусію на цьому перенести на цей етап. Тарас Миколаївич.
Нічого не чуємо в дискусії, колеги, теж
підтвердити. Тарас Миколаївич, по аквакультурі наступне питання. Якщо можна, тільки недовго.
Це порядок денний, можливо, буде змога, все-таки карантин цей пройде, і ми долучимось до такої дискусії, бо, на жаль, я не можу реагувати, не чую.
Зараз чуєте мене?
Ну, вас зараз чую, і це так.
Добре, давайте я... не швидко буду дублювати питання з дозволу депутатів. Питання по аквакультурі від депутата Івченка Вадима Євгеновича. Чому ми її включили в підтримку, статтю таку? Так, є в когось, наберіть Тараса Висоцького на телефон, дайте мені.
Маємо, можливо, я відключуся і на WhatsApp когось наберу.
Так. Паш, у тебе підключений Wi-Fi тут? Набери Висоцького. Дайте мені. Тарас, дивіться, питання... Ні, то не мені це говоріть. Говоріть, ми вас чуємо в мікрофон, я вам просто задам питання, бо ви мене не чуєте. Питання від Вадима Євгеновича, чому була додана аквакультура? Це перше питання. І друге питання, яке ще цікавить Вадима Євгеновича, є в цьому законопроекті зміни по функціонуванню біржі. Прохання це теж пояснити. Да. А вас Zoom на телефоні? Тоді повертайтесь до Zoom, і і так будемо комбінувати, поки що. Дякую. Ну тоді скажіть йому це.
Дивіться, державна підтримка, вона завжди повинна надаватися.
Питання аквакультури було додано в зв'язку з тим, що було звернення від профільних асоціацій, і це звернення було підтримано на комітетських слуханнях аграрного комітету в лютому 2020 року. Ми погоджуємося як міністерство з пропозицією аграрного комітету і профільних асоціацій, що цей напрямок важливий, внутрішня аквакультура, його потрібно розвивати. В якій формі можна дискутувати? Як мінімум можна говорити про компенсацію відсотків по кредитах, що теж буде допомагати. Тепер я так розумію, що тільки щоб мене не було там і там.
Тарас,
стосовно
аграрної
біржі, то питання з точки зору координації діяльності аграрної біржі, в нас зараз там ДСБУ аграрний фонд, який, на жаль, є в досить діяльності можливої, і там є конфлікт, прямий конфлікт інтересів. Тому що у нас виходить, що ДСБУ аграрний фонд, який в разі наявності бюджетних коштів, ми розуміємо, що останні роки не працював, але зараз питання продовольчої безпеки постійно піднімається, то фактично керується, продаючи чи закуповуючи продукцію, керується цінами з біржею, яка координується аграрним фондом. Це був закладений ще раніше законодавство, тому і конфлікт інтересів. Може орган, який робить інтервенції закупівлі, фактично користуватися інформацією для цих рішень, наданою біржею, яка в підпорядкуванні наглядової ради і інших фонду. Тому на біржу працює підпорядкування міністерства, як ЦОВ, які безпосередньо не здійснюють цю діяльність. І тоді цей конфлікт інтересів зникає. Ми його бачили, по прикладу, по призначенню керівника аграрної біржі і інших моментів, коли це блокувалося через прямий конфлікт інтересів.
Дякуємо, Тарас Миколаївич. Олександр, наберіть його і скажіть йому перенастроїтись так, як ви мені тільки що говорили. Добре, колеги, Вадим Яннович, я точно пригадую також, на комітетських слуханнях був і Артем Чорноморок, Олехаєв, я не говорю про асоціації, ставили питання додати аквакультури. Воно було в рекомендаціях парламентських слухань. Ой, не парламентських, комітетських, по держпідтримці. Ну, може бути, що прикладу суспільство. Дивіться, у нас точно закон важливий, і ми його зробили, і його треба виносити в зал. Я пропоную підтримати включення в порядок денний. Це було питання. Микола Іванович, будь ласка.
У мене є питання до Тараса Миколаївича по обмеженню 50 мільйонів. Ми цим обмеженням викидаємо з цього процесу не тільки холдинги, ми викидаємо навіть середнє господарство. Тому що вкладення інвестиційні в тваринництво сьогодні надзвичайно велике. Я хочу сказати, що якщо ми робимо ферму молочну, то одне місце десь коштує під $3000 на корову. І ми викидаємо навіть середнього класу підприємства, повністю викидаємо з цього процесу. Тобто не повністю, вони не отримують повної компенсації, якщо вони будують тваринницькі приміщення, тваринницькі ферми. Тому я вважаю, що це обмеження дуже мале і дуже низьке.
Микола Іванович, розумію. Тарас Миколаївич. Тарас Миколаївич перенастроює.
Я вже і на комп'ютері вімкнувся, вас дуже гарно бачу, але, на жаль, не чую. Мабуть, треба по WhatsApp продублювати, що можна на телефоні. Я можу паралельно це і це використовувати.
Що?
Він уже з комп'ютера.
Ви мене чуєте, Тарас Миколаївич?
Дуже-дуже погано чути.
Ви скажіть, вас, ви не з телефона зараз, з комп'ютера? Так.
Давайте продублюйте, будь ласка. Так, чути. Це питання зрозуміло. Фактично ця ініціатива була піднята якраз на підкомітеті з питань державної підтримки аграрного комітету. Вона була запропонована депутатами, ми, в принципі, її підтримали тільки в постановах уряду, вона вже діяла. Знову ж це можна дискутувати, але це обговорювалося на комітетських слуханнях. Хочу зараз сказати, що ми вкладаємо законопроект рішення, які ми обговорили. Я не виключаю, що з середини лютого, можливо, змінилася певна позиція. Знову ж тоді треба сідати, і це можна всі ці речі обговорювати між першим та другим читанням. Це не є принциповим.
Доброго дня. У мене є питання до пункту 17.2.6. До переліку послуг, що забезпечуються державною підтримкою, доповнено переробними послугами. От я не розумію, що це таке, я би хотів, щоб мені пояснили.
Пане Анатолію, зараз не бачу. Питання є тільки співана. До пункту 17.2, а ще
раз. До пункту 17.2, до переліку послуг, що забезпечується державою підтримкою, доповнено переробними підприємствами.
Послугами.
Послугами. Переробними послугами.
Так, знову ж, можна відповідати?
Давайте ще раз. Ми, коли розглядаємо питання включення в порядок денного, ми в першу чергу голосуємо за це. Чи це важливе питання, щоб ми його розглядали по своїй суті? Чи там є проблема, чи нема? Ми не влазимо в деталі. В нас є перше читання, друге, там є засідання, голосування, правки і так далі. Тому давайте, щоб ми не забігали вперед, я пропоную... От є питання Івана Адамовича, після цього поставити на голосування питання про включення в порядок денний цього законопроекту. Пане Тарас, прокоментуйте питання Чайківського Івана Адамовича.
Так, знову ж, я хотів би зазначити, що в цьому законопроекті зазначені фактично рекомендації комітетських слухань, прийняті, підписані, які ми офіційно отримали, викладені в цьому законопроекті. В цих слуханнях піднімалось питання необхідності, в тому числі, підтримувати доданої вартості і переробки. Молоко в переробці, м'ясо в переробці і інших напрямків. Це було зафіксовано, і це прописано, і дано цей законопроект. Ми всі розуміємо, що переробку треба в тому числі підтримувати. Написано чітко, якими. Це відсотки по кредитах, це компенсації, це можна потім дискутувати. Але сам напрямок додати. То було обговорення публічне, і воно було реалізовано в законопроекті.
Дякую. Хто за включення цього закону? Вадим Євгенович, ну дивіться, ми реально 40 хвилин потратили на обговорення питання включення порядку денного. Чому не можемо? Можемо. 30 секунд, Вадим Євгенович.
я просто хочу сказати наступне. Перше, закон рівний, його можна доопрацьовувати. Але мене дивує те, що ми ускладнюємо процедуру державної підтримки з врахуванням того, що я сказав, що вводяться відповідні відсотки і так далі. Наступне, з приводу переробки. Законопроект, який підготовлений комітетом про сільськогосподарську кооперацію, він чітко передбачає, що виробники сільськогосподарської продукції можуть об'єднуватися, скидуватися, скажімо, своїми власними грошима для переробки власної продукції. Тому фактично цей кооператив буде в законі про державну підтримку, тобто він зможе підтримуватися. Наступне. Аквакультура. Я вважаю, що потрібно постійно вводити ті, скажімо, напрямки, які дійсно потрібні для того, щоб держава їх підтримувала. Неможливо давати ті напрямки, які надприбуткові. Бо устріці – це надприбуткові, це не оптовий товар, це надприбутковий бізнес, і нам відшкодовувати відсотки навіть надприбутковому бізнесу – це не варто. І наступне, по біржам я зрозумів, але ви не сказали одне єдине питання. У нас ще діє аграрний фонд, і засновником української біржі є аграрний фонд. Тобто, я так розумію, що ви виводите аграрний фонд засновників, підпорядковуєте повністю українську біржу центральному органу виконавчої влади і робите відповідну наглядову раду – це нормально. Але тоді скажіть, будь ласка, ви його приватизуєте, чи все ж таки він не буде приватизований і він буде діяти згідно, ну скажімо, чинного законодавства України? Бо я розумію, ви його вже вбираєте з відповідних законів, тому що ви вважаєте, що він невдовзі буде приватизований. Я не думаю, що приватизація наступні там два роки розпочнеться. І ви знаєте, що уряд зменшив межу фонду державного майна щодо приватизації до 500 мільйонів. Це означає, що в цьому році приватизації ніякої не буде. А ми вже вносимо зміни в закон. Дякую.
Міганич, наскільки я розумію, вони в першу чергу тут не стосуються приватизації, а забирають конфлікт інтересів. Тому що дивно, якщо біржа визначає, приймає рішення, які впливають безпосередньо на його засновника. Це, ну, я, чесно кажучи, сьогодні перший раз почув, тож здивував.
Мова про приватизацію аграрного фонду.
Тарас Миколаївич, хто вам надав слово?
Вибачте.
Голосуємо. Хто за, прошу підтримати та проголосувати. За. Хто проти? Хто утримались? Двоє утримались. Рішення прийнято більшістю голосів. Колеги, дивіться, в нас два важливих питання, одне з яких ми не закінчимо за одне засідання. Це точно. 2280 законопроект. Там біля 300 правок, нам треба почати сьогодні проходитись. Тому я пропоную почати з третього питання, перейти після цього до закону 2280 і почати його сьогодні. По третьому питанню, про проект закону про фонд часткового... Є заперечення, хто проти цього? Хто за? Прошу підтримати. Одноголосно. Дивіться, в нас є фонд, цей закон 3205 і альтернативний 3205-1. Нам сьогодні треба визначитися, ми включили його в порядок денний, який рекомендувати до першого читання. Наскільки я розумію, сьогодні закон в залі, не, по моїй інформації, не буде розглядатися, тому що потрібен час ще для комунікації. Але рішення пропоную, по рішенню пропоную визначити сьогодні. Тарас Миколаївич, оскільки цей закон де-факто... де юре депутатський, а де-факто кабмінівський, тому що ми перевнесли просто то, що було подано попереднім кабміном. Скажіть, будь ласка, дайте пару коментарів по цьому закону і по різницю з альтернативним, якщо ви в курсі.
Різниці між двома законопроектами немає, просто дві, фактично депутати підтримували в тому числі з голосу саму ідею внесення законопроекту і також внесли урядовий законопроект, співпало ще в один день, тому вони йдуть як альтернативи. Якщо говорити по суті, то фонд гарантування кредитів сільському господарству. Хотів би наголосити, що це мається на увазі про будь-які кредити, взяті сільськогосподарськими виробниками, в тому числі в перспективі за запровадження ринку землі під купівлю земель сільськогосподарського призначення. Але не виключно тут. Тобто це підтримка кредитування. Яка основна ідея? Основна ідея в тому, що, на жаль, наразі малі виробники, які обробляють в середньому менше 500 гектарів, вони не кредитуються банком. В зв'язку з декількома причинами. В тому числі, перш за все, відсутності достатньої кількості застав. Друге – це фінансові документи. Вони і не розглядаються в тому числі. Для того, щоб це виправити, для того, щоб малі мікровиробники мали можливість кредитуватися, є ідея фактично створити фонд гарантування кредитів в сільському господарстві. Механізм дуже простий. Фактично фермер звертається, маючи заставу там, на 35%, маючи перший платіж 15%. Він дає заставу на 35%, це може бути сільськогосподарське обладнання, може бути в перспективі після запровадження землі. Земля, фермер звертається в банк, це дуже важливий момент, не в фонд. Звертається в банк, надає цю заставу мінімальну, яку має перший платіж, і на 50% не може покрити. Відповідно, банк тоді звертається до фонду, банк має пройти акредитацію по критеріям, звертається до фонду і просить застрахувати, фактично механізм страхування, оцю величину, на яку немає застави. До 50% не більше. Фонд страхує, страхування буде коштувати 1-2% в залежності від об'єму. Фонд страхує і фактично малий фермер отримує кредит від банку і далі взаємодіє з банком. Тобто основна ціль – те, що малі виробники, малі фермери отримують доступ до кредитування в банківській системі. Фонд безпосередньо не кредитує, фонд заставу не бере, відповідно потім не буде нічого отримувати заставу, ні там техніки чи землі, чи будь-що. Це є фактично страховий фонд, який покриває ризики неповернення. У нас в аграрному секторі, на щастя, дуже високий коефіцієнт повернення. Тому цей фонд може мати гарний мультиплікатор і відповідне широке покриття. Ось основна ідея запровадження цього інструменту для підтримки видачі кредитів з малим сільгоспвиробникам. І в базовій проєкті навіть чітко записано, що це виробники, які обробляють не більше 500 гектарів. Тоді відчувався фокус на мікро-малий.
Дякую. Артур Герасимов.
Дякую. Шановний пане Тарасе, шановні колеги, ви знаєте, цей законопроект можна назвати, от в мене вчителька була там у другому класі, вона казала, думка є, але сідай двійка. Тобто питання дуже просте, сама ідея вірна, да? Але виконання, ну насправді, можу сказати дуже просто, це створення якоїсь приватної структури, яка буде отримувати гроші з державного бюджету, але після того приватним чином це використовувати. І слухайте, тут навіть такі терміни, яким чином фінансово-господарська діяльність фонду має на меті прибуток і розподіл дивідендів між приватними учасниками і державою, якщо це використання державних коштів для підтримки малого середнього фермера. Ну і, якщо чесно, можу десь сказати приблизно до 20 дуже великих зауважень. Законопроект дуже сирий, дуже сирий. Дякую.
Дякую. Вадим Євгенович.
Шановні колеги, я тут погоджуюсь з Артуром Герасимовим і скажу вам наступне. Ця ідея, вона була реалізована колись при президенті Кучмі. Був створений відповідний фонд розвитку малого підприємництва. Але там вони йшли правильною дорогою. І коли трапилось те, що керівництво фонду почало те майно, яке їм дали в господарське управління, за безцінь продавати, один з заводів, який стоїть на території Києва, був проданий пану Пінчуку за 200 тисяч гривень всього, цей фонд Кучма закрив. В чому є проблема? Перше, держава не може створювати недержавні організації. Приватні організації, вони створюються за іншими законами. Тут створюється держава. Але
управління повністю перебирає на себе так звані незалежні люди, які залучають до фонду юридичні особи, які повністю будуть контролювати раду фонду, правління фонду, голову і так далі. Мало того, рада фонду як вищий орган керівництва цього фонду, держава буде мати тільки 25%. 75% будуть мати незалежні так звані люди, які будуть призначатися, скажімо, організаціями по працевлаштуванню, які мають досвід роботи 10 років. Так ось я вам хочу нагадати. Знаєте, хто запропонував в «Укрзалізницю» пана Лещенка? Компанія по працевлаштуванню «Pedersen & Partners». І що у нас в «Укрзалізниці» краще почали працювати і послуги надаватися? Це однозначно будуть не українські компанії. Я не знаю жодної української компанії по працевлаштуванню, яка має досвід роботи в незалежній Україні 10 років. Що це означає? Іноземці будуть пропонувати 75% людей, причому ці люди не будуть тотожні до аграрного сектору. Це не будуть аграрні експерти, це не будуть науковці аграрні, це не будуть представники асоціації, це не будуть люди, які розуміються в аграрному секторі, це просто будуть банкіри. Ідея взагалі фонду, ідея фонду має працювати в наступному. Підприємець або фермер не має звертатися до фонду. Фонд має працювати з банками. Ти прийшов в банк і сказав, що ти хочеш купити землю чи там щось зробити, але у тебе немає грошей на перший внесок. І банк звертається до фонду з твоїми документами. Фонд відпрацьовує документи і каже, чи дасть він заставу оцей перший внесок, чи не дасть. І все. Ну не може держава надавати туди кошти і майно в господарські відання, яким будуть управляти особи, в тому числі на землі. Колеги, невірний підхід, і Артур Володимирович вірно сказав, ідея, вона є, ця ідея колись була реалізована, але потрібно робити це повністю державною установою, потрібно робити так, якщо є державні кошти, то призначатися повинна людина з Кабінету міністрів і повністю розпоряджатися цим і майном і так далі, мають бути відповідна державна ланка, якщо додаються сюди інвестори, інвестори створюють собі наглядову раду і самі визначають, яким чином вони будуть працювати з коштами, залученими від іноземних осіб. Але майно буде залишатися в державі, ніхто заставляти це майно не буде, і розпоряджатися майном буде людина, яка буде призначатися державним центральним органом.
Дякую, Володимир.
Це вірний підхід.
Дякую.
В цьому контексті цей закон просто здає національні інтереси, створюється приватна лавочка або приватний банк для когось.
Вадим Євгенович дещо прокоментує, тому що вчора теж спеціально читав цей закон. Микола Іванович, я, якщо можна, прокоментую потім. Дивіться, там вищий орган управління, не наглядова рада, а збори. Кабмін затверджує статут, порядок управління. Це також треба розуміти, як і в будь-якому, в будь-якій фінансовій установі. Це дійсно не банківська фінансова установа, вона по-іншому не може працювати. Законопроект напрацьовувався в тому числі Світовим банком і іншими міжнародними організаціями, які теж хочуть бути співучасниками. Зрозуміло, вони хочуть наглядову раду з незалежних членів, а не з тих осіб, у кого конфлікт інтересів. Не може бути наглядова рада ті самі люди або представники тих самих людей, які отримують гроші. Це банкір, це банкір, фермер, це фермер, депутати, це депутат. Наступний момент. То, що Полещенко там рекомендувала фірма, колись порекомендує когось з нас, нічого в тому страшного, напевно, немає. Може вас, може мене, може інших. Це якщо ремарка про Лещенко. І дивіться, я згідний, що з Артуром Гарасовим що там є сирі моменти, але ви знаєте, в нас для цього є перше і друге читання. От дивіться, в нас наступний закон про просторове планування. 236 правок. Враховано більше половини. Пане Артур, секунду. В нас, я не говорю про інші закони, які в нас були і скільки там правок. В нас 2194 складний законопроект. Більше 2000 правок. Дуже багато враховано. Тому я вважаю, що треба робити робити роботу, тому що якщо ми просто обговорюємо і не приймаємо рішення, то ми нічого не приймаємо. І я ще раз кажу, ми всі разом з вами, Вадим Євгенович, півроку кричали, що ми хочемо підтримати малих. От є один з інструментів. Далеко не ідеальний, його можна допрацьовувати між першим і другим читанням, але вже якийсь є. Микола Іванович.
Ми цим законопроектом підтримуємо ту саму практику, яка в нас сьогодні діє, коли малі і середні підприємства у нас практично в офшорах і не платять податків. У нас порядок визначення критерій, стаття 14, щодо суб'єктів, кому надається фінансування, підприємства, які мають землі не більше 500 гектарів. Платить він податки, не платить він податки, в якому обсязі він платить податки, на це ніхто не дивиться. Якщо на це не буде прописано, в нас буде те саме. Я кожен рік в себе в окрузі по всіх 4 районах роблю аналіз сплати податків, так від цих товаришів податків ноль.
Микола Іванович,
ми хочемо тут... далі цього і кредити надавати. Я... Надаємо кредити, давайте нехай платять податки.
А дивіться, абсолютно згідний. На 200%, я вважаю, що не тільки на рівні закону 31-31 і альтернативних, а на рівні навіть цього закону можна буде додати ці норми, що якщо ти платиш, то ти на щось претендуєш. Не платиш, ні на що не претендуєш.
В якому обсязі ти платиш? Але 31-31 ми всі розуміємо, що він не пройде.
31-31?
Да.
Чому?
Я думаю, що він не пройде. Хоча і автор там теж.
А я думаю, що він має багато шансів пройти.
Дай
Бог. Микола Іванович, ви ж будете голосувати?
Я буду голосувати.
А ваша група як?
Будуть голосувати.
А я знаю, що як мінімум, крім голосу, 2-3 групи ще інші будуть голосувати. Наскільки я розумію, комітет банківський після банківського закону перейде. Я думаю, що це літня історія. Комітет агро це підтримає. Один з законопроєктів – це наш. Більше того, саме ми почали цю історію з альтернативними. Тому що ми подали законопроєкт 31-31, це члени комітету подали.
Я хочу сказати, що у нас середні і малі фермери вже більшість піднялись до такого рівня, коли пора вже платити податки.
Абсолютно хочу. От тому я вважаю, в тому числі підтримую вас, і я іншої думки, ніж ви по 31-31.
Дякую.
Повірте мені, це значно легше, ніж земреформа. Хоча я читав колонки Вадима Євгеновича, його колег, що це недоцільно. Правильно я розумію, Вадим Євгенович? 31-31. Про 31-31. Вирівнювання податків на селі.
Микола Тарасович, я просто хочу сказати наступне. Ми тільки в минулому році прийняли закон про сімейне фермерство. Вони ще навіть не створюються. Тобто, якщо ви зараз таке говорите, то ви відрізаєте тих, які ще не створені, які хочуть собі купити 20 гектарів.
Ви маєте на увазі в контексті 31-31?
Ні, це мається на увазі те, що кажеться про сплату податків. Друге,
це у нас 31-31.
У нас, ну те, що говорить Микола Іванович, у нас є сьогодні 4,5 мільйони одноосібників, які в контексті закону про сімейні ферми, десь мільйон, які сьогодні за своєю організацією труда можуть уже стати фермерами, можуть зареєструватися. От коли ми створимо відповідне, ну вже створено, просто потрібна інформаційна робота Кабінету міністрів, щоб постійно переводити кожного року більше одноосібників в сімейні ферми. І це означає, що ми їх легалізовуємо.
Дивіться, в нас
тому,
така
що коли...
жива дискусія. Можна я вставлю? Вибачте, що вас перебую. Я просто хотів запитатися, звідки ви взяли цифру 4,5 мільйони одноосібників?
У нас, дивіться, у нас є статистика, яка кожного року показує цифри. В цьому році це 4,1 мільйона, вибачте. 4,1 мільйона – це на минулий рік.
Статистика яка? Одноосібник? Це по заявках на дотацію чи по незареєстрованих договорах?
Ні, статистика формується згідно даних сільських, селищних рад, районних управлінь сільського господарства і міністерства. Вона формується безпосередньо. І коли ви напишете, скільки зареєстровано самозайнятих тих осіб, скільки зареєстровано одноосібних селянських господарств, вам відповідно на запит
так,
прийде.
Так вони не реєструються.
Вони не реєструються, але вони в даних статистики існують.
А хочете я вам покажу іншу?
Микола Тарасович, важко
давай.
Говорити, тому що ви мене з пів дороги збили. Тому тут питання стоїть в наступному, що ми маємо працювати над тим, щоб створювалися ці сімейні ферми. Коли вона створена, де-факто і де-юре, вони вже є платниками податків. Тому що ми законом передбачили, що якщо ти йдеш в легальне поле, то тобі держава вже відшкодовує 90-80, ну там по року є єдиного соціального внеску. Тобто це означає, що якщо держава буде проводити інформаційну політику і залучати їх з сірої зони в білу зону, вони будуть ставати платниками податків і можуть користуватися будь-якими благами, в тому числі і бюджетною підтримкою, в тому числі і користуватися цим фондом і так далі. В цьому є проблема. Якщо ми відразу будемо не проводити ніякої інформаційної політики, не будемо збільшувати кількість сімейних ферм, а просто будемо обрізати і казати, сказати, що у нас люди, які сплачують податки, тільки будуть брати кредити і купляти землю, то це означає, ми просто обмежимо 9 мільйонів людей, які сьогодні так чи інакше опинилися, хтось в сірій зоні, хтось просто не може вийти, у нього не вистачає можливості, хтось, вибачте, тільки створив там цю сімейну ферму і намагається як самозайнята особа заробляти. Ви маєте розуміти, що ці самозайняті особи сьогодні, ну, наприклад, якщо базари закрили, вони навіть свою продукцію збути не можуть.
Вадим,
ви маєте розуміти, що є всі форми господарювання, і саме під них потрібно підлаштовувати закони.
Давайте.
А коли Микола Іванович каже мені за 50 мільйонів, так я пам'ятаю, це була моя правка і народних депутатів тоді з БПП, коли Микола Іванович збив. 50 мільйонів, Микола Іванович, я вам хочу сказати, тільки 4 компанії за 2 роки отримали більше 50 мільйонів.
Це.
І вам назвати прізвища цих компаній, точніше назву, і депутатів, які стоять за цими компаніями.
При всій повазі, ми поки що чуємо тільки вас. А дивіться, я вам розкажу іншу історію, да? Дивіться, не секрет для всіх нас і для вас в тому числі, що в нас є області деякі, де 50% земель обробляються в сіру і не платяться податки. Ви працювали, наприклад, з такими програмами, як Кропіо або іншими? Ви здивуєтесь, мені було цікаво з такою історією, я це підозрював, це і так всі знають. Ви зайдіть на то село, де багато одноосібників, і подивіться, що вони сіють, скільки там масивів. Там нема шахматки, це означає одне, що я, одноосібник, беру кума, брата, свата, і де-факто в них обробляю, орендую, не реєструю, не плачу ПДФО, не плачу четвертої групи, не плачу ні в якому вигляді податку на прибуток, плачу тільки земельний податок, 3 копійки. І ця проблема масова, після відміни спецрежиму НДС, ви подивитесь динаміку кожного року, да, тому дивіться, оця палка в двох кінцях. Так от, ця палка в двох кінцях зараз перевалюється в другу сторону, тому що там зловживань, по моїх даних, то, що я відчуваю, що одноосібників треба з цієї статистики поділити в 4, десь біля мільйона. Це навіть підтверджують деякі асоціації дрібних, там, землевласників і так далі. Тому, дивіться, коли на півдні України 60-70% соняшнику йде за готівку, і вона не йде з 4 гектарів там в одноосібника, а йде там з об'єму в 100 гектарів. Ну, тому об'єм проблеми насправді більший в іншій сфері. Хто ж Вадим Євгенович, дивіться, на
закон просто про фонд, коли ви затронули, я 30 секунд буквально скажу. Податки мають платити всі. Я з вами тут погоджуюсь. Однозначно всі. Але повірте, коли ви берете один і той самий податок з трави, для те, що використовує тваринництво. І з кукурузи, це невірно. В Сполучених Штатах з майна йде диференційований податок. Якщо у вас майно, наприклад, до 2 мільйонів, ви платите 1%, до 20 мільйонів – інший відсоток. В Сполучених Штатах ПДФО диференційне. Якщо ви отримуєте 300 тисяч гривень, 300 тисяч доларів за рік, ви платите один податок. Якщо ви отримуєте мільйон, ви платите інший податок. Тут така ж ситуація. Ми маємо чітко розуміти, що якщо ми вводимо однаковість для всіх, то великі холдинги будуть в плюсах, а в мінусах якраз залишаться ті, які займаються тваринництвом, і ті, які займаються сімейними фермами. Дякую. І ми їм підвищуємо в тому законі, де ви сказали, податок. Зі 140 гривень до 1500. Тобто ми фактично підвищуємо в 10 разів люди, які працюють самі на себе. І ми маємо розуміти, що такі є, і ви вірно сказали, ті, які в сірій зоні обробляють, їх потрібно заставити, якщо ти сієш кукурузу, заставити платити податки. Але ви дивіться, будь ласка, не урівнюйте вертикальний холдинг, тваринницькі ферми, вибачте, і сімейні ферми одночасно.
Ну, а можна от коротке, можна, Вадим Євгенович, от конкретно, ну, 3 варіанти, як заставити тих, що в сірій, не в сірій, а в чорній зоні, бути в білій або хоча б в сірій, крім вирівнювання податків. Можете сказати?
Ми
тільки коли... недовго, бо на
ні, ні, я що, дивіться, ми вже інший закон з вами обговорюємо, це 31-31. Тут дивіться, ми маємо підійти взагалі диференційно не тільки до суб'єктів господарювання, а в тому числі і до кліматичних зон.
Я зрозумів.
Тобто, якщо в Київській зробити? Області одна центнерність там з кукурузи, вибачте, а в Одеській області чи в Миколаївській вона зовсім інша, але там кукуруза навіть і не росте. Зовсім інше, ми розуміємо. Тому тут і там вони колосальні кошти викладають в полів. Тобто ви урівнюєте сьогодні Київську область і тих людей, які сьогодні недоотримують з одного гектара в Херсонській, там в пустелях, чи в Миколаївській, чи на півдні Одеській. Розумієте? І вони будуть сплачувати той же самий податок, що великий холдинг, який сьогодні отримує на прибутки, Вінницький, там Черкаський, Київський і в інших областях.
Все-таки інструментів немає, але я одну ремарку. Між Київською областю і Одеською різна НГО, це означає різні податки, в тому числі навіть земельні. По-друге, різна розмір орендної плати. Південь Київської області це від 130 до 200 доларів на руки, а Одеська область це від 60 до 100 доларів на руки. Тому теж є ринок, багато речей регулює краще, ніж ми з вами. Є пропозиція перейти до голосування. Я пропоную по черзі поставити законопроекти, перший і другий. Хто за це, щоб рекомендувати наш 3205, підписаний членами комітету, до першого читання, прошу підтримати та проголосувати. Хто за? 3205. Двадцять один за. Хто проти? Один проти. Хто утримався? Двоє утрималися. Рішення підтримано більшістю голосів. Колеги, переходимо до 2280. Його треба сьогодні почати. Пропоную 10-15 хвилин ще почати працювати. Мені важливо, як Біленко нас чує і як ми його чуємо. Сергій.
Біленко чує. Все чутно? Все.
Ну, ми те погано чуємо поки що.
А от зараз...
Зараз краще. Ну, дивися, в мене прохання, Сергій, все-таки той мікрофон, що в тебе лежить, його треба ближче якось, щоб, ну, от, що ти говориш. Тому що нам дуже погано чути. І скажи якийсь текст, щоб ми перевірили, чи нормально чути, чи ні.
Зараз мікрофон рядом. Чутно мене?
Так. Да.
Да. Ну, готовий.
Дивіться, в нас в цьому законопроєкті було 236 правок і пропозицій. Відхилено 97, всі решта враховані повністю, редакційно або частково. Я пропоную піти аналогічно, як ми йшли по національній інфраструктурі геопросторових даних, йдемо по правках, де виникають питання, уточняємо в апарату, в апарату секретаріату авторів-розробників і ми точно сьогодні тільки почнемо, на там наступному комітеті, дай Бог, закінчимо. Питання, які дискусійні, як нас минулий раз було, ставимо знак питання і вертаємося до них пізніше. Вадим Євгенович, ви не хочете бути? Чи ви йдете кудись? А ви не будете цей закон обговорювати? У вас там багато правок, в тому числі прийнятих від БЮТу.
Просто комплексно подивився, і я вам надам висновок, ну, ми коли будемо розглядати по цьому законопроекту, він повністю розбалансовує систему земельних відносин. Це раз. І друге, вам потрібно запросити все ж таки органи місцевого самоврядування. Чому? Тому що, якщо навіть ви щось проголосуєте, тому що ми точно за це не будемо голосувати, і створити, ну, відповідну нову систему землеустрою, щоб вона літіла, як то кажуть, щоб вона працювала. Я, наскільки розумію, що органи місцевого самоврядування самоврядування, з якими ми спілкувалися, вони не зовсім бачать реальний механізм реалізації цього закону. Тому моя порада. Перше, порадьтесь з практиками, ті, які далі будуть розпоряджатися землею. Це раз. І друге, я ще раз хочу сказати, він досить сильно розбалансовує. І коли я намагався своїми правками, це я тільки трішечки намагався цю систему, ну скажімо так, ну, з'єднати з таким чином, щоб вона трішки працювала. Але у мене висновок, на жаль, він ну, зараз не з собою, ну, на жаль. Коли ми будемо на наступному комітеті розглядати, я вже перейду по пунктам і покажу, де є мінуси. Але запросіть або порадьтеся з органами місцевого самоврядування.
Дякую, Вадим Євгенович. Я вам скажу, з декількома асоціаціями це обговорювалось. Я особисто з ними раз 5 зустрічався ще з осені, ще перед першим читанням. І там більшість відгуків абсолютно позитивні.
Микола Тарасович, от дивіться, я ж працював в асоціації, я її очолював. Так от я вам скажу, асоціація є практики, люди, які очолюють органи.